www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, dinləyicilərə xatırladım, işdən sonra proqramı başlayır. Nöqtəsiyyə və Azadlıq Radiosunu siz proqramlarını Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyirsiniz hal-hazırda və PEK vasitəsilə, Türksat və Hotbird PEK-lərindən. Bugünkü proqramda danışacağımız məsələlər, Gürcüstan Prezidenti Saakaşvili Bakıda səfərdədir, Saakaşvili Bakıya niyə gəlib sualı ortada var və bir çox olanı maraqlandırır. Politolog Rasim Musabəyev studiyamızın qonağı olacaq və biz birazdan telefonla Gürcüstanda Sədrş Araşdırmalar və Beynəlxalq Münasibətlər Fondu Prezidenti Aleksandr Rondeli ilə telefon əlaqəsi saxlayacaq. Növbəti yarım saatda hüquqşünas Bəruz Kərimov studiyamızın qonağı olacaq. İş arasında ki, yeni məhkəmə instansiyası yaradılacaq. İnzibati məhkəmənin yaradılması ilə bağlı iş gedir. Azərbaycanda bunu mayın 21-də Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuq Komitəsi sədri Əli Hüseynov deyib. Nədən ibarət olacaq inzibati məhkəmənin işi? Bu haqda Bəruz Kərimovla danışacaq. Gələn saatda isə icazəli son zəng haqda danışırıq. Təhsil naziri Misir Mərdanovun göstərişi ilə, əmri ilə daha doğrusu, bu il son zəng yalnız hər bir məktəbin ərazisində və yalnız 3 saat ərzində keçirilə bilər. Məktəbdən kənar isə Təhsil Nazirliyi nümayəndələri rəsmiləri ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyi cavabdehlik daşımadığında bəyan edir. Bəhman Nəbiyev, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri və təhsil hüququ üzrə hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə studiyamızın qonağı olacaq gələn saatda və proqramın sonunda elə son zəngdən məntiqi olaraq gənclərin proqramı 14:24-ün son buraxılışı Azadlıq Radiosu efirindəki işdən sonra proqramını yekunlaşdıracaq. Mobil telefonlarınızdan siz bizə suallarınızı və fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. efir@azadlıqradiosu.az
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının bu hissəsində yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonaq politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam verirəm sizi. Rasim bəy, Saakaşvili'nin Bakıya səfər edəcəyi haqqda məlumat ortaya çıxan kimi suallar, dərhal bir sual yandı ki, niyə Saakaşvili Bakıya gəlir? Çünki onun gəlişin səbəbləri barədə heç bir açıqlama verilmirdi və s. Çəndir ki, proqram dərc olunurdu. Mən xatırladım dinləyicilərə, Mikhail Saakaşvili, Gürcüstan prezidenti, mayın 21-də Milli Məclisin spikeri Oktay İsadov və Parlament Azərbaycan Gürcüstan dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşdü. Yəni, bu görüşdə biz xırdalara girişməyəcək. Sadəcə qeyd edim belə bir məqamı ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili ilk növbədə Azərbaycanın ölkəsinin çətin vaxtlarında həmişə onun yanında olduğunu xatırladıb və bu yardımları heç vaxt unutmayacaqlarını söyləyib. Rəsmə, necə düşünürsünüz? Əsl səbəbi məhz bu deyimdə, bu cümlədə axtarmağa dəyərmi Saakaşvili?
Dəyər, heç deyilməz. Ona görə ki, yəni, o rəsmi imzalanan sənədlər və bu vizitin gündəliyi heç də onun yəni, vacibliyi barəsində məlumat vermir. Yəni, iki əvvəllər imzalanmış sənədlərə əlavələr, yəni biri hava daşınmaları ilə bağlı, o birisi isə azad iqtisadiyyətə aid və nəhayət intellektual mülkiyyətin qorunması. İndi yada salsaq ki, bu intellektual mülkiyyətin pozulması ilə bağlı bütün reytinglarda Azərbaycan və Gürcüstan çox mənfi yerlərdədir. Düşünmürəm ki, bu iki tərəfli, yəni qarşılıqlı o intellektual mülkiyyətin qorunması ilə bağlı sənədin o dərəcədə vacibliyi. Yəni bu əslində onu göstərir ki, bəli, bölgədə durumla bağlı Azərbaycan, Gürcüstan məsləhətləşmələrə böyük ehtiyac var və bu yəni o məsləhətləşmələrin əhmiyyəti daha vacibdir, nəinki elan olunmuş rəsmi vizitin səbəbləri və nəticələri.
Həmin bu rəsmi məsləhətləşmələrin ümumiyyətlə ortaya çıxması Qafqazda hər hansı bir təhlükənin artımı barədə xəbər vermirmi?
Verir.
Yəni, nə təhlükə, hansı təhlükədir?
Gürcüstanla bağlıdır. Olduqca yəni təziqlər və Gürcüstan rəhbərliyinə təziqlərin arxasında tam ilə aydın şəkildə Rusiya durur və Rusiya faktik olaraq Gürcüstanı ya tam öz nəzarətinə qaytarmaqla ya Gürcüstanda xaos yaratmaqla bölgəni kənar təsirlərdən bağlamaq. Bölgə deyəndə bu söhbət təkcə Cənub Qafqazdan gedmir, Azərbaycan Ermənistandan gedmir. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyanda bütün yəni Rusiya özünə rəqib sayan qüvvələr üçün bağlamaq durur. Və mən bu yaxınlarda yenə də bir Rusiya mətbuatında bir təhlükəli ssenari ilə rastlaşdım ki, bəli, yəni Ermənistan Cavahetiyanından zərbə vurur Gürcüstanın arxasına, Asiyetiyadan isə Rusiya. Və faktik olaraq Gürcüstanı bölərək, Gürcüstanı bir dövlət kimi məhv etmək, ermənilərə nəfəs yolu Rusiya açmaq, Azərbaycanı isə diz üstə qoymaq. Budur planlar. Və bu planlar demək olar ki, bir ildir Rusiyanın ən avantürist qüvvələrin gündəliyindədir. Və bu təhlükəli bir planlardır. Və düşünürəm ki, bu planlardan xəbəri olan və ola bilsin ki, Ermənistanın müəyyən mövqeyində dəyişikliklərdən də xəbəri olan Gürcüstan rəhbərliyi, Azərbaycan anlayaraq ki, bu eyni zamanda Azərbaycanın da maraqlarına olduqca ciddi zərbə ola bilər, Azərbaycan rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələrə maraq göstərib. Onu da demək istəyirəm ki, Saakaşvili Azərbaycanda olduğu vaxt, eyni vaxtın deyil, təsadüfidir yoxsa yox deyə bilmərəm. Hər halda indi Azərbaycanda Amerikanın, Avropada qüvvələrin baş komandanı Bakıdadır.
Yəni, mən elə o məsələyə də geçmək istəyirdim. General Kraddıqdan söhbət gedir. Bakıya səfər çərçivəsində Azərbaycan hökumətinin ali rəsmiləri ilə iki tərəfli regional təhlükəsizlik məsələlərindən müzakirə edirdi və edir də. Və burada bu həmin bu ifadə, regional təhlükəsizlik məsələləri. O deməkdir ki, Bakı bir növ neytral meydan kimi həmin bu görüş üçün seçilir, əgər görüş olubsa.
Öncə təkcə neytral deyil, eyni zamanda maraqlı tərəfdir. Yəni, biz tamamilə anlamalıyıq ki, doğrudan da Rusiyanın o planları gerçəkləşərlərsə, Azərbaycanı doğrudan da dizi üstə qoyurlar. Ona görə ki, bu ona gətirib çıxaracaq ki, Ermənistanın Rusiya kommunikasiyaları açılır, Azərbaycanın isə onun strateji partneri olan Türkiyə kommunikasiyaları və Qərbə kommunikasiyaları kəsilir. Və o deməkdir ki, Dağlıq-Qarabağ konflikti də və ümumiyyətlə bütün Rusiyanın istəklərin diktəsi Azərbaycana qaçılmaz olacaq.
Rəzim bəy, siz qeyd etdiniz, bu Rusiya mətbuatının istinadən qeyd etdiniz məqam ki, Gürcüstanı parçalamaq, bir dövlət kimi məhv etməklə mi, belə deyək, Rusiya Qafqazda qala bilər, yoxsa başqa metodlar da var hərbi münaqişə olmadan. Belə təəssürat yanır ki, Rusiyanın yeganə yolu məsələ budur. Başqa cür Qafqaz Rusiyanın təsiri altından çıxır, çıxmaqdadır və çıxacaqdır. Keçəcək Avropa Birliyinin əməkdaşlığa və digər belə deyək, bu ərazidə maraqlı, regionda maraqlı olan qüvvələrin təsiri altına deyim, hər halda yəni, nəticə etibarilə belə də çıxa bilər. Yəni, yalnız bax, bu yolla Rusiya gedə bilər, yoxsa həmin bu ideyalar çox fantasmagorik görünür, yəni fantastik səslənir. Və reallaşmayacaq.
Ayrı ideya ondan ibarətdir ki, Rusiya doğrudan da öz inkişafında elə bir nümunə göstərməlidir ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda təbii olaraq Rusiya ilə əməkdaşlığı heç də Avropa ilə əməkdaşlıqdan aşağı hesab etməsinlər. Edə bilmir bir bunu Rusiya rəhbərliyi. Və onlar zorakılıqdan başqa öz və təxribatdan başqa ayrı üsulla öz hakimiyyətin, öz təsirini saxlamaq yolunu görmürlər. Və demək istəyirəm ki, baxın, Ermənistana çox uzadırdılar o kredit məsələsini. Ayırdılar, getdi. Putin'in əlaltısı olan Kudrin Ermənistanda o 500 milyon dollarlıq kreditin ayrılmasını imzaladı.
İmzaladı.
Bunu ilə yanaşı, baxın, Erdoğan Putin'dan görüşmüşdü və ola bilsin ki, Azərbaycan əslində Rusiyadan Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində müəyyən müsbət təsirlər gözləyirdi və elə bil ki, onları buna inandırmaq istəyirdilər. Sonra gördülər ki, Praqada Ser Sarkisin davranışından sonra ki, yox, bunu gözləməyə dəyməz, əbəsdir. Azərbaycan NATO-nun da təlimlərində Gürcistanda iştirak etdi, Nabukko-dan da dəstəyin imzaladı. Baxın, buna cavab olaraq Putin deyir ki, heç bir dövlətlər qarışmamalıdırlar, Azərbaycan, Ermənistan özləri bu məsələnin həllinə nail olmalıdır. O deməkdir ki, biz Ermənistanı ağla gədərəsi deyilik. Bunun arxasıca silahın yenə də ermənilərə verilməsi gündəlikdə durub, bunun arxasıca Ermənistana kredit durur. Bu o deməkdir ki, faktik olaraq Ermənistanı əksinə olaraq, yəni Gürcüstana qarşı yönəltməklə bağlı da işlər bəlkə də yola salınır. Qərar verilir. Təbii, Gürcüstan özünü sığortalamaq barədə düşünür. Və baxın, Saakaşvili'nin bir ifadəsi diqqəti cəlb etdi ki, Azərbaycan Gürcüstanla qeyri-formal konfederativ bir qurumdur. Bu nə deməkdir? Əslində, konfederasiya deməkdir ki, konfederativ bir qurumların bir neçə göstəriciləri olur. O, vahid müdafə, təhlükəsizlik işləri, xarici siyasəti və maliyyə siyasəti. Faktik olaraq, bu qeyri-formal olaraq Saakaşvili elan edir ki, Azərbaycan və Gürcüstan strateji müttəfiqliyi barədə qərarlara yaxınlaşa bilər. Və bu qərarlar təbii burada təhlükə yaradan iki qüvvə var, Rusiya və Ermənistana qarşı bağlana bilər. Və onu da yada salmaq istəyirəm ki, 20-ci illərdə yeganə iki dövlət arasında müttəfiqlik barədə sadiş var idi. İndi kifayət qədər icra olunmasa Azərbaycan və Gürcüstan arasında. Və fərz edirəm ki, indi müstəqilliyimizə təhlükələr yaranırsa belə bir müttəfiqlik, yəni də deyirəm, rəsmi yoxsa qeyri-rəsmi şəkildə olmağı və onun qərbdən dəstək almağı ilə bölgəyə yönəlmiş təhlükələri neytrallaşdırmaq mümkün olar.
Rəsmən, biz indi Gürcüstandan da bir fikri öyrənək. Telefon xəttində sizdən sualınız olsa və hər hansı bir reaksiya demək istəsəz, qoşularsınız mütləq. Strateji araşdırmalar və beynəlxalq münasibətlər fonunun prezidenti Aleksandr Rondeli ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Aleksandr, здравствуйте. Вас приветствуем в прямом эфире Радио Свобода, Азербайджанская служба. Господин Рондели, визит президента Саакашвили, он как оценивается в самой Грузии? Дело в том, что опубликовывая официальную часть протокол как бы этого визита и знакомясь с ними, создается впечатление, что визит, этот незапланированный, в принципе, визит, он не создает ощущения серьезности, политической серьезности. Естественно, возникают вопросы. Так почему же приехал Саакашвили в Азербайджан? Просить ли помощи? Задается ли таким же вопросом самой Грузии сейчас?
Нет, я думаю, что это в результате вот того, что, знаете, наша пресса, медиа, они немножко такие вот клюют на горячее, на малину. У них вот многие из них просто не понимают серьезность такого визита. К сожалению, это молодые журналисты, они вот кидаются туда-сюда, а я не должен говорить про журналистов так, но я просто имею...
Но это ваше основание. Мнение, да, пожалуйста.
Да, я имею основание это говорить, потому что сам с этим сталкиваюсь. Нормальные люди очень серьезно воспринимают, очень хорошо воспринимают, вообще все понимают, что любая встреча президентов Грузии, Азербайджана и Грузии, она имеет огромное значение. У нас особые отношения. Поэтому потом, возможно, еще это, знаете почему? Настолько все знают, что у нас хорошие отношения и как будто тут никаких проблем нет. Я думаю, что вот из-за этого. Я думаю, что тоже такое немножко субъективное у вас мнение. Но я должен вам сказать, что я тоже вот прессу просматривал. Я тоже увидел, что как-то вот такого особого такого нет. Да, интересно, все хорошо. К сожалению, вот, это вот эти акценты иногда расставляются не там, где нужно. Но нормально это, то есть это вот община, которая занимается национальной безопасностью, внешними отношениями, они наши, то есть я считаю членом себя этой общины, это сотни людей, мы очень серьезно оцениваем и визиты, и результаты, и радуемся каждый раз, что у нас такие хорошие отношения, и я бы просто сказал братские отношения. Азербайджан много раз доказал, что он настоящий, действительно настоящий сосед и брат.
Господин Рандели, а как, насколько правильны те выводы, которые делаются вот в таком ракурсе, что Саакашвили приехал просить помощи, угроза на Южном Кавказе увеличивается изо дня в день, и яркий тому пример, вот недавний бунт военных, который был, как бы, скажем, тихо подавлен, а вот сегодня некоторые организаторы арестованы в раненом состоянии, да. Один из них убит, да. Даже. Насколько вот верны вот такие мнения?
Я думаю, что это не поездка с просьбой о помощи, это поездка просто информировать. У нас очень турбулентная такая ситуация, динамичная. Я думаю, что азербайджанское руководство и президент Ильхам Алиев наверняка заинтересованы с первых рук получить оценку, потому что и внутри у нас довольно шумно, и, как видите, вот эта попытка военного переворота была. Я думаю, что оба лидера, видимо, это обсудили. Я думаю, что президент Азербайджана получил из первых рук. Я опять говорю, для него это было важно, потому что ему тоже нужно решение принимать. И в этом плане, я думаю, что вот самое главное было это. Ну, те договора, документы, которые были подписаны, ну, они набираются сюда какие-то проблемы, которые вот, когда президенты встречаются, то или премьер-министр, тогда они подписываются. Так что я думаю, что просто такая была высокого уровня консультация, что, в общем, приветствуется, я думаю, во всех случаях.
Господин Рандель, у нас в студии политолог Расим Мусабеков, у него тоже свое мнение по этому поводу, он хочет с вами тоже пообсудить.
Батон Александр, приветствую вас, мы с вами знакомы, встречались неоднократно в Тбилиси.
Неоднократно, да. Хелалусун.
Спасибо. Я думаю, что у нас будет возможность продолжать такие встречи. Ну, мне тут задали вопрос насчет того, той фразы, которую здесь президент Саакашвили характеризует отношения Азербайджана грузинские, что у нас неформальная конфедерация. Ну, я расшифровываю эту фразу по мере своих возможностей, что конфедерация — это вообще тесное союзничество, согласование внешней и оборонной политики и политики в области, ну, скажем, валютно-денежного обращения. Насколько действительно визит Саакашвили может быть спроецирован как неформальный стратегический военно-политический союз Азербайджана и Грузии, и в конце концов есть здесь другой тандем, российско-армянский?
Ну, я сказал бы так, что вообще южане всегда любят красное словцо, понимаете? Uh-huh. Вот в данном случае конфедерация как бы означает настолько близкие отношения, настолько братские, что у нас, в общем, в принципе, все основные вопросы, мы одинаково на них смотрим. Я вот так бы это интерпретировал, не в смысле формальной конфедерации.
Понятно.
Именно вот такое подчеркивание, таком вот в южном, я бы сказал, кавказском стиле, подчеркивание очень тесных отношений и настоящего взаимопонимания.
Вам не кажется, в прошлых августовских событиях Армения повела себя, в общем, ну, солидарно, для, скажем, южно-кавказскую солидарность проявила и не стала играть в московские игры? Вам не кажется, что опасность того, что они могут пойти на московские игры, постоянно подталкивает их к активности в Джавахете, что нужно открывать дорогу через Грузию на Россию? И это очень опасно, потому что означает разрушение грузинского государства и поставить на колени Азербайджан, перерезав все его коммуникации на Запад. Не кажется ли вам, что вырастает эта опасность?
Я думаю, что армянское руководство все-таки очень ответственно подходит, когда бывает такой момент вот момент истины, они, особенно вот последние 10-15 лет, они очень ответственно подходят. Потом я хочу подчеркнуть еще один момент. Турция очень увеличивает свое влияние, усиливает, и вы это знаете даже лучше, чем мы здесь. И это очень хороший момент и хороший фактор, потому что это уравновешивает ситуацию и, я думаю, стабилизирует с точки зрения безопасности регион. Я думаю, в этом плане. И Армения, она тоже в это должна вписаться, по-другому ничего не может произойти. Поэтому я думаю, что вот этот фактор также будет помогать тому, что Армения будет очень ответственна и действительно на региональном уровне правильно принимать решения.
Ну и случайно ли, по вашему мнению, то, что во время визита Саакашвили в Баку, здесь же и находится командующий американскими силами в Европе?
Да.
Я думаю, что это совпадение, хотя очень приятное.
Еще это генералик Радыке. Спасибо большое, господин Рондели.
Спасибо большое
за участие. Очень приятно было с вами побеседовать.
Взаимно. Был Александр Рондели, стратегия Раштурмалар и Беналхак Минасветлер фондом президенты. Телефон Васильевича Гошулмус, что бизнес все опять мзе. Политолог Расим Мусабеев, студия МЗАД. Расим, Индия и Гюрюстандан, бахыш, на деречеде. Gane edicidir Azerbaycan'da.
Tabii yani bir şey aydındı ve bunu da Canan Brandel de görsetti. Yani belli Kafkaz'da faktik olarak sabitliği için, sabitliğe yönelmiş müttefiklik Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan tarafından hayata geçirilir. Ve aynı zamanda Türkiye çalışır Ermenistan'ınla da diyaloga koşularak mühim mənada burada konfliktagen vəziyyəti sovuştursun. İndi yani istisna etmirəm ki Saakashvili'nin Bakıya viziti mühim mənada, yeni tekrar edirəm, o təhlükəli avantürist planların yani sovuşturmağa da yönelib. Mən istəyərdim elə Canan Brandelli dediyi kimi ki Ermənistan belə bir məqamlarda son addımların ehtiyatla atıb və o cümlədən Gürcistanla da bağlı o təhlükəli planlardan, provokasiyalardan yayınacaq. Ancaq Azərbaycan Gürcistan konsultasiyalar vacibdir ki, yəni nəzərə alınsa ki sonra yəni Sankt-Peterburqa da vizit var. Və o vizitdən öncə hamı üçün tamamilə aydındır ki, Rusiyanın erməniləri hansı bir çərçivə salmağın müqabilində bir çox Azərbaycandan istəklər var və o istəklərin bəlkə ən vacibi Azərbaycanın Gürcistana dəstəyin ya aradan götürməsi və lap yaxşı olardı, Rusiya bunu istəyərdi ki, Rusiya qoşularaq Gürcistana təzyiqlər, Saakashvili hökumətə təzyiqlər artırmaq. Fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi hər bir qərarları qəbul etməkdən öncə bütün bu proseslarda olan dövlətlərin ən yüksək səviyyədə nümayəndələri ilə görüşərək özü üçün vəziyyəti tam çılpaqlığına aydınlaşdırsın. Baxın, bura gəldi cənab Erdoğan, onunla çox mühüm konsultasiyalar aparıldı. İndi Azərbaycana NATO-nun Avropada çox yüksək rütbəli zabiti, general gəlib onunla bu konsultasiyalar aparılmalıdır. Gürcistan rəhbərləri ilə aparılmalıdır ki, sonra qərarlar veriləndə onlar çox ölçülüb biçilsin.
Mən sonuncu sualı ehtimal şəklində verim. Azərbaycan indiki mərhələdən sonra Gürcistanın nə cür kömək əlini uzada bilər? Hadi məsələ ki, neft məhsulları gedir. Hadi məsələ ki, müəyyən bir ölkə iqtisadiyyatına sərmayələr var. Bundan artıq gözlənə deyər mi?
Burada informasiya mübadiləsi var. Sonra təbii, yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə Gürcistana dəstək vermək və onunla sıx və birgə müttəfiqliyi, lap o rəsmiləşdirilməsə də belə, yəni hərbi siyasi müttəfiqlik, təbii o bu planlara qarşı duranlar anlayaraq ki, bu müttəfiqlik eyni zamanda Türkiyə ilə də tamamlanacaq və orada ABŞ-ın da xeyir duası olarsa, bütün bölgədə təxribat törətmək istəyən qüvvələrin yerinə oturtmağa kifayətdir. Və onun ümumiyyətlə mövcudluğu vacibdir. Yəni, burada həm Saakashvili üçün də vacibdir. Azərbaycan rəhbərliyin, Türkiyə rəhbərliyi ilə apardığı danışıqlar. Bu da olduqca vacibdir və yəni o provokasiyalar olmasa fərz edirəm ki, Gürcistanda öz müstəqilliyini qoruyub saxlayacaq və bu böhrandan çıxacaq və bizim üçün bu Gürcistanın özünün müstəqil qalması, Gürcistanın xaosa düşməməsi, Azərbaycanın öz müstəqilliyinə bərabər olan bir əhəmiyyəti olan vacib bir amildir. Ona görə ki, bizim müstəqilliyimiz və açıq qərbə kommunikasiyaları Gürcistanın müstəqilliyi və xaosa düşməməsindən bilavasitə bağlıdır.
Bilirsiniz mi, məndə belə bir idealistik bir mənzərənin təsəvvür etmə cəhdi var ortada ki, fərz eləyək ki, Gürcistan və Azərbaycan qeydiniz bayaq bu konfederasiya ifadəsini reallaşdırırlar.
Yox, bu inandırıcı.
İnandırıcı. Hər halda Gürcistanda şəxsən mən özümü eşitmişəm ki, Gürcistan tərəfi istəyir bunu. Ürəklərdə ən azı bu arzunu söyləyirlər. Yaxşı. Amma bu axı bölgədə əminamanlığın dərəcəsini yüksəltməyəcək, əksinə azaldacaq. Çünki bu məsələyə hər tərəfli mani olmağa çalışırlar və çalışacaqlar, elə deyilmi?
Elə də ancaq yenə də deyirəm, siyasi dəstək var, iqtisadi dəstək Azərbaycan tərəfindən var. İnanmaq istəyərdim ki, qarşılıqlı hərbi dəstəyə ehtiyac olmasın, yəni burada yeni bir müharibə bölgədə alovlanmasın. Ancaq qeyri-formal Azərbaycanın bu sahədə də müttəfiqliyi, halbuki konkret məsələlər də var, tamam. Azərbaycanın hərbi texnikasının Gürcistan ərazisində yerləşən o bildiyiniz kimi tankların orada təmiri ilə bağlı böyük məsələlər var. Sonra təyyarə təmiri ilə bağlı imkanlar var. Bunlar Gürcistan vasitəsilə, yəni bizim hərbi sənaye komplekslarımızda qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində davam olunarsa və qeyri-rəsmi hərbi müttəfiqliyimiz də təbii bölgədə sabitliyi təmin olunmağı üçün vacib bir amildir.
Minnətdaram Rasim bəyim, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Politoloq Rasim Sabir studiyamızda idi. Telefonla isə Gürcistandan politoloq Aleksandr Rondelli qoşulmuşdu söhbətimizə. Saakaşvilinin, prezident Mikhail Saakaşvilinin Gürcistan rəhbərinin Bakıya səfərinin məqsədləri barədə danışırdıq. Dalğanı dəyişmin, işdən sonra birazdan inzibati məhkəmə haqda söhbəti davam edəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör. Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programı Azadlık Radyosu'nda devam edir ve yakın dakikalarda saat sonuna kadar biz Azerbaycan'da yeni mahkeme var danışacak. Belmat size sadece çatırım. Azerbaycan'da inzibati mahkeme yaradılmasıyla bağlı iş gedir. Bunu Mayın 21'inde Milli Meclisin Hüquq Siyaseti ve Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov deyib. Onun sözlerine göre bu istiqamətdə bir sıra qanunlar qəbul edilib. Hazırda isə inzibati prosesual məcəllə üzərində iş gedir. Əli Hüseynov deyir, gələn il məhkəmənin yaradılması həyata keçirilə bilər. Əvvəllər belə bir fikir var idi ki, inzibati məhkəmə mövcud məhkəmələrin və ya apellyasiya məhkəməsinin nəzdində yaradılsın. Amma indi bu qurumun müstəqil yaradılması nəzərdə tutulub və iki mərhələdən ibarət olacaq. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Bəhruz Kərimovdur. Bəhruz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. Bəhruz bəy, məğzi əhəmiyyəti, mahiyyəti barədə sizdən soruşmaq istərdim. Yeni məhkəmənin labüdlüyü hazırlığı nə dərəcədə duyulur və ümumiyyətlə bu inzibati məhkəmənin işləri nədən ibarət olmalıdır, əgər olsa?
Deməli, inzibati məhkəmələrin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə diqqət yetirmək lazımdır dünya təcrübəsinə. Elə ölkələr var ki, onlar həmin ölkələrdə həqiqətən də məhkəmə sisteminə inzibati məhkəmələr xüsusi yaradılmış bir məhkəmə həlqəsi kimi daxil olur. Elə ölkələr var ki, inzibati işlərə ümumiyyətlə ümumi səlahiyyətli yurisdiksiyalı məhkəmələr baxırlar. Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələr inzibati işlərə baxırlar, inzibati məhkəmə icraatını necə deyirlər, həyata keçirirlər. Bu sistemə keçirilməsi ümumiyyətlə Azərbaycanın məhkəmə sistemində də inzibati məhkəmələrin ayrıca bir həlqə kimi nəzərdə tutulması bir neçə aspektdən qiymətləndirilə bilər. Mən ümumiyyətlə burada həm mənfi, həm də müsbət məqamları qeyd eləmək istəyirdim.
Nədən ibarət olur?
Müsbət məqamlar ondan ibarətdir ki, əvvəla hal-hazırda mövcud olan məhkəmələrin sayı və hakim korpusu, hakimlərin sayı imkan vermir ki, həmin məhkəmələrdə işlərə, ümumiyyətlə məhkəməyə daxil olmuş işlərə tezliklə və səmərəli şəkildə baxılsın. Məhkəmələr var ki, bir neçə hakimdən ibarətdir. Halbuki belə məhkəmələrdə işlər, xeyli sayda işlər yığılıb qalır və müxtəlif kateqoriyadan işlər, inzibati işlər, mülki işlər, iqtisadi mübahisələr, cinayət işləri və s. və belə işlərin yığılıb qalması məhkəmələrin həm fəaliyyətində ləngliyə gətirib çıxardır, həm də ədalətli qanuna uyğun qərarların çıxarılmasında müəyyən qədər problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə də bu həlqənin yaradılması müsbət mənada qəbul oluna bilər ki, o işlərin çəkisi, yükü azalacaq və hakimlərin yükü azalacaq və həm də digər müsbət məqamından ibarətdir ki, burada hakimlərin hansısa istiqamət üzrə peşəkarlaşması prosesi başlayacaq. Yəni, inzibati işlə, müxtəlif inzibati işlərə baxan hakimlər ayrıca artıq mövcud olacaq. İndi hal-hazırda mülki işlərə baxan hakim cinayət işlərinə də baxır, inzibati işlərə də, iqtisadi mübahisələrə də. Mən hesablayıram ki, müsbət məqamlardan biri də odur ki, belə məhkəmələr artıq məhz inzibati işlərə baxılması istiqamətində ixtisaslaşacaqlar, həm də peşəkarlıq səviyyəsi artacaq. Həm də əvvəlki rayon şəhər məhkəmələrinin hal-hazırda ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələrin özlərinin peşəkarlığı artacaq. Çünki onlar artıq konkret işlər üzrə, mülki işlər, cinayət işləri üzrə onların da hakimlərin də öz üzərlərində işləmək imkanları artacaq və onların peşəkarlıq səviyyəsi yüksələcək.
Yəni burada bu işləmək və öz üzərində çalışmaq, peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq potensialı varmı? Yəni yüklənmə buna mane olur mu əslində? Yoxsa tamamilə başqa bir məsələlər mane olur?
Bu kompleks məsələdir. Mən hesablayıram ki, əslində bunun da öz təsiri var. Artıq yüklənmənin də müəyyən qədər təsiri ola bilər. Amma belə deyək də, bundan daha çox bundan yox, başqa amillərdən asılıdır. Hakimlərin özünün elmi səviyyəsindən, mədəni səviyyəsindən, hüquq düşüncəsindən, hüquq mədəniyyətindən daha çox bu amillərdən asılıdır. Nəinki bizim dediyimiz o yüklərdən, yüklənmələrdən.
Aynı. Xadınam, Bəruz Kərimov, hüquqşünas studiyamızın qonağıdır və biz yeni məhkəmə instansiyası barədə danışırıq. Mən sadəcə bir əlavə edim ki, inzibati məhkəmə inzibati icraat haqqında qanundan irəli gələn mübahisəli məsələlərə vəzifəli şəxslərin səlahiyyətindən sui-istifadə, qanunsuz verilmiş lisensiyalar və bu istiqamətdə edilmiş digər şikayətlərə baxacaq. Bəruz bəy, bu sanki bir məhdudlaşma deyilmi? Onların səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması deyilmi? Yəni, yalnız ancaq bu işlə məşğul olun və səlam, başqa bir məsələlərə taxılın. Çünki bilirsiniz, bu vəzifəli şəxslərin səlahiyyətindən sui-istifadə bu axı gedib cinayətə də çıxa bilir axı.
Təbii.
Ağır cinayətlər məhkəməsi var, digər ümumiyyətlə ümumi məhkəmə var və s. Qanunsuz verilmiş lisensiyalar və digər belə deyək, şikayətlər. Bu mənə çox maraqlı bu digər şikayətlərə, bu istiqamətdə edən digər şikayətlərə aiddir. Amma bu qanunsuz verilmiş lisensiyalara və vəzifəli şəxslərin səlahiyyətindən sui-istifadə ilə məşğul olmaq inzibati məhkəmənin statusunu yüksəltmirmi? Yəni, çox yuxarı qaldırmır mı ki, hara, misal üçün, adi vətəndaşın müraciət etməsi biraz qəliz görünə bilər və hətta müraciət etsə də belə qalib gəlmək, hər hansı bir işi qazanmaq şansını minimuma indirə bilmirmi?
Mən bu sualınıza cavab verməzdən əvvəl bayaq dedim, o mənfi cəhətləri mən qeyd eləmədim məsələn də yaradılmasının. Mənfi cəhətləri ümumiyyətlə ondan, mən düşünürəm ki, ondan ibarətdir ki, yeni bir məhkəmə sisteminin bizim indi hal-hazırdakı məhkəmə sisteminə daxil olması, həlqənin daxil olması burada müəyyən problemlərə gətirib çıxarda bilər. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə indi məhkəmə sistemi korrupsiyalaşıb, hakim korpusu korrupsiyalaşıb və bu necə deyərlər, yeni korrupsiya həlqəsinin, korrupsiyalaşmış yeni həlqənin yaradılması demək olacaq. Hı. Və bu mənada mən hesablayıram ki, bu belə problemlərə gətirib çıxara biləcək. Həm də bunun sosial tərəfi də var da, cəmiyyətin korrupsiyalaşmış vəzifəli olan korrupsiyalaşmış hissəsini müəyyən qədər sayı artır və belə çıxır ki, gələcəkdə bu sistemdə təmizlik, təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına da maneələr çoxalır. Mən hesablayıram ki, mənfi cəhətdə bundan ibarətdir. Sizin dediyiniz suala mən cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə inzibati məhkəmələrin səlahiyyəti ilə bağlı konkretləşmə aparılmalıdır, dəqiqləşmə aparmalıdır. Təkcə vəzifəli şəxslərin sui-istifadə fəaliyyəti ilə bağlı, lisensiyaların qanunsuz verilməsi ilə bağlı yox, ümumiyyətlə inzibati xətalarla bağlı, inzibati hüquq pozuntuları ilə bağlı məsələlər birinci instansiya məhkəməsində o inzibati məhkəmələrin səlahiyyətinə aid edilməlidir. İndi hal-hazırda inzibati prosessual məcəllə də ikinci oxunuşda, Milli Məclisin Hı-hı. ikinci oxunuşundan keçib, deməli, üçüncü oxunuşa təqdim olunub. Məsələn, orada başqa bir məsələlər də nəzərdə tutulub. Məsələn, siyasi partiyaların ləğvi ilə bağlı məsələ inzibati məhkəmə icraatı çərçivəsində baxılacaq, amma birinci instansiya kimi burada apellyasiya məhkəməsinin inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə kollegiyası qismində qəbul olunur. Artıq o inzibati birinci kateqoriya, birinci mərhələ instansiya inzibati məhkəmələrinin səlahiyyətində deyir. O, apellyasiya məhkəməsinin inzibati kollegiyasının səlahiyyətindədir. Mən hesab edirəm ki, bu səlahiyyətlər dəqiqləşməlidir. Yəni, inzibati məhkəmələrin səlahiyyətinə baxılıb həll edilməsi, onların səlahiyyətinə aid olan işlərin dairəsi konkretləşməlidir, dəqiqləşməlidir. Bu informasiya əgər bizə təqdim olunsa, biz öz fikrimizi bildirə bilərik. Amma hesab edirik ki, inzibati xətalar ümumiyyətlə birinci instansiya məhkəməsinə daxil olacaq inzibati xətaların bütün kateqoriyadan olan inzibati xətalara inzibati məhkəmələr baxa bilərlər.
Siz ümumiyyətlə kökündən, yəni konseptual baxanda inzibati məhkəmə sisteminin tədbiqini ümumiyyətlə Azərbaycan məhkəmə sistemində aparılan islahatların vacib mühüm hissəsi hesab edirsinizmi? Yəni islahatlar belə aparılmalıdırmı?
Ümumiyyətlə, islahatlar mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm, kompleks aparılmalıdır. Hı-hı. Təkcə bundan ibarət olmalı deyil.
Bütövlükdə... Amma bu da olmalıdır, hə?
Prinsip etibar, bunun olması məylə gəlir ki, o müsbət qarşılana bilər, nəinki mənfi. Hı-hı.
Amma kompleks şəkildə nəyi nəzər tutursunuz siz?
Kompleks şəkildə ümumiyyətlə məhkəmələrin müstəqilliyini nəzərdə tuturam. Məhkəmələrin işlərə qanuna uyğun ədalətlə baxmasını nəzərdə tuturam. İcra hakimiyyətindən asılılıqda olmamasını nəzərdə tuturam. Məhkəmələrin ümumiyyətlə müstəqilliyinin təmin olunması kontekstində baxardım mən bu məsələlərə. Ola bilsin ki, bayaq siz dediniz, o işlər sayı çox olsun, amma işlərə ədalətli baxılırsa əgər, bu da elə bir maniyyət öyrətməz. Lakin əgər sistem korrupsiyalaşıbsa, burada yeni bir həlqənin yaradılması bizə məhkəmə sistemində köklü islahatların aparılmasına imkan verməyəcək.
Biraz fəlsəfi müstəviyə keçək Bəruz bəy, çünki burada bir anlayış var da, ədalətli həll. Çox nisbi bir anlayışa çevrilir son zamanlar. Çünki hər bir tərəf qərar çıxaranda və yaxud da həmin bu qərarın təsiri altında düşmək məcburiyyəti qarşısında qalanda öz mövqeyini ədalətli hesab edir. Bu isə subyektiv fikirdir. Hətta hakimin qərarı çıxanda qeyd edilir ki, bu ədalətli qərardır. Çünki bax, bu var. Yəni, oxuyursan, görürsən ki, bəli, ədalətlidir. İşi uduzan, mən demirəm, ittiham olunan, mən ümumiyyətlə bütün işləri deyirəm də, uduzan isə deyir ki, bu qeyri-ədalətli qərardır, olmaz belə. Bunun üçün aydın məsələdir ki, apellyasiya institutunu yaradıblar və bu institutda işləməsi biraz aydın məsələdir, sual altındadır. Amma bu ədalətli qərar anlayışının nə tərəfindən, kim tərəfindən, necə müəyyən edilməsi sual doğurur ki, bəs nədir yaxşı onda ədalətli qərar?
Ümumiyyətlə, ədalət bir əvvəla siz düz qeyd elədiniz, o fəlsəfi tərəfindən baxanda ədalət hüquqi kateqoriya deyil əslində. Ədalət sosial kateqoriyadır. Ədalət hüquqi kateqoriya çərçivəsinə salınanda ədalətin müəyyən mənada biz qanunçuluq və ədalət prinsiplərinin müəyyən qədər bir-birinə uyğun gəlmədiyi məqamlara da rast gəlirik. Tutaq ki, məsələn, hakim hər hansı bir cinayətin törədilməsinə görə cəza təyin edir. Törədilmiş cinayətin nəzərdə tutulduğu maddənin sanksiyasında tutaq ki, 2 ildən 5 ilə qədər azaldıdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub, məsələn deyirəm. Hakim o həmin intervalda cəza təyin edəndə bu qanuna uyğundur. Qanunçuluq prinsipi təmin olunur. Amma ədalət prinsipinin ola bilsin ki, ədalət prinsipinə əməl olunmasın. Yəni, qanunçuluq prinsipi ilə ədalət prinsipi müəyyən mənada bir-birinə, müəyyən məqamlarda ziddiyyətə, necə deyərlər, ixtilafa girir. Ədalət prinsipi hüququn çərçivəsində belə başa düşülməlidir ki, söhbət obyektiv həqiqətdən ya ədalətdən gedirsə, iş üzrə araşdırılmış faktiki hallara uyğun əgər qərar çıxarılırsa, bu halda o məhkəmənin həmin qərarı, qətnaməsi yaxud hökmü ədalətli hesab edilir. Məsələn, cinayət işləri üzrə təyin olunmuş cəza əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, xarakterinə, cinayət törədən şəxsin şəxsiyyətinə uyğundursa, cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınıbsa, belə qərar ədalətli qərar sayılır. Amma yenə deyirəm, bu subyektiv, siz dediyiniz kimi subyektiv kateqoriyadır müəyyən mənada. Kim məhkəmənin qərarından razı qalmırsa, onun üçün məhkəmənin qərarı ədalətsiz hesab olunur və kim razı qalırsa, ədalətli hesab olunur. Ona görə də məhkəmə qərar çıxaran zaman mənim fikrim belədir ki, özünü təqsirləndirilən şəxsin yaxud zərər çəkmiş şəxsin yerinə qoymalıdır. Əgər məhkəmə bu cür düşünməsə, özünü həmin şəxslərin, proses iştirakçılarının yerinə qoymasa, ümumiyyətlə, hətta işin hallarına uyğun qərar çıxarılsa da, hüquq düşüncəsi nöqteyi nəzərindən yanaşanda belə qərar çox hallarda ədalətsiz olur.
Sizcə, həmin bu vəziyyət Andıllar Məhkəməsinin labirlüyünü, lazımlığını, ehtiyacın qabarılmasını gətirib çıxarmayıb mı artıq? Yəni, Azərbaycan bəlkə artıq vaxt yetişib ki, bu ədalətli qərar çıxarma naminə Andıllar Məhkəməsi olsun.
Bunun üçün mən hesab edirəm ki, yetişmə siz ifadəsini işlətdiniz. Bizim cəmiyyət...
O popüler ifadə, deyirlər, demokratiya yetişməyib hazır deyil və digər məsələlərə hazır deyil cəmiyyət, ona görə.
İndi mən də onu təkrar eləmək istəyirəm ki, cəmiyyətdə o düşüncə yetişməlidir, şuur yetişməlidir. Bizim hökumətimiz də buna hazır olmalıdır və o həyata keçirilən siyasət, dövlətin hüquq siyasəti ya sosial siyasət elə olmalıdır ki, xalqın güzaranı, rifahı normal olsun. Andılı iclasçılar bilirik ki, sadə insanlar içərisindən seçilir. Bu fəhlə də ola bilər, əkinci də ola bilər, maldar da ola bilər, ali savada malik olmayan şəxslər də ola bilər və belə adamların ədalət mühakiməsində iştirakı müsbət qarşılana bilər, ictimaiyyətin inkişafı iştirakı deməkdir bu. Lakin bizim cəmiyyətin o səviyyəsi və hökumətimizin apardığı siyasət elə bir vəziyyət yaradıb ki, andlı iclasçıların iştirakı ilə məhkəmənin yaradılması müşkülə çevrilib.
necə ki bizim məcəllələrdə, cinayət prosessual məcəlləsində və digər məcəllələrimizdə andlı izlatçılarının yaradılması hələ məqsədə uyğun sayılmayıb, sonradan belə qanun qəbul edilməsi şərti ilə gələcəkdə bunun yaradılması nəzərdə tutulub. Mən bir neçə dəfə bunu qeyd eləmişəm, elə sizin radioda müsahibədə də qeyd elədim keçən dəfə. Bizim elə israbı vətəndaşlarımız var ki, seçki komissiyasının üzvü olan zaman seçkilər prosesində adi bir xırda bir pul müqabilində öz fikirlərini dəyişiblər, ədalətsiz olaraq necə deyirlər, öz iradəsizlərinin əleyhinə seçki komissiyasının protokollarına imza atıblar. Ona görə də biz indi o haldan sığorta olunmamışıq ki, gələcəkdə andlı iclasçıları, o tərkibdə olan şəxsləri kimlərsə təqsirləndirilən şəxs tərəfdən yaxud başqa şəxslər tərəfindən onlar belə maddi baxımdan ələ alınmayacaq.
Yəni, velosipedə də icad etməyə də ehtiyac yoxdur. Onların xüsusi qoruma sistemi var. Yəni, onları cəmiyyətdə müəyyən ünsiyyətlərdən təcrid etmək sistemi var və s. Yəni, dünya axı bundan keçib və indi də tətbiq edir. Sadəcə, bəlkə burada məsələ andlılar məhkəməsinin üzvlərinin seçilməsində çətinlik yaranmasından söhbət gedir. Yəni, cəmiyyət hüquqi nöqtə-nəzərdən hazır deyil, bəlkə. Elədir, yoxsa yox?
Prinsip etibarilə belə də qəbul eləmək olar, amma siz deyirsiniz ki, dünya keçib bunu. Dünya elə seçkiləri də keçib əslində. Dünya o müasir, necə deyərlər, saxtakarlıq olmadan seçki sistemlərini, daha doğrusu seçki keçirilməsini uzun müddət keçir. Biz də o keçmək istəyirik. Güya ki, qanunlarımız demokratikdir, demokratik seçki keçirməyə imkan verir, amma reallığa gələndə söhbət tamamilə dəyişir, mahiyyət dəyişir. Biz görürük ki, reallıqda tamamilə başqa hadisələr baş verir. Seçki saxtalaşdırılır, vətəndaşların iradəsi tapdanır, iradəsi zorlanır. O cümlədən də belə hallar ola bilər andlı icraçıların iştirakı ilə icraat zamanı.
O düzgün fikirdirmi ki, siyasi iradə həmin bu problemləri aradan qaldıra bilər, özdə bir anda?
Mən hesab edirəm ki, siyasi iradə burada bu məsələlərə təsir edən amillər içərisində birinci hesab oluna bilər. Amma digər amillər də var, təbii ki, cəmiyyətin özünün inkişaf səviyyəsi, mədəni səviyyəsi, hüquq düşüncəsi, ümumiyyətlə yanaşma tərzi, mən hesab edirəm ki, bunlar kompleks şəkildə baxılmalıdır bu məsələ. Amma siyasi iradə həlledici məsələlərdən biridir.
Nə mani olur bu iradənin ortaya çıxmasına? Yəni, mən insan faktorunu demirəm. Mən obyektiv və subyektiv səbəblərin toplusu bir dəqiqə demək olarsa bunu soruşuram sizdən.
Yəni... Çox amil, çox şey mane olur. Məsələn, mən hesab edirəm ki, mane olan, daha doğrusu təsirləyən amillərdən biri ondan ibarətdir ki, siyasi hakimiyyət öz hakimiyyətini saxlamaq üçün bu cür sistemin qalmasında maraqlıdır. Bu cür sistemin, yəni korrupsiyalaşmış məhkəmə sisteminin və s. qalmasında maraqlıdır. Çünki belə vəziyyət siyasi hakimiyyətə sərf eləyir və həmin korrupsiya, necə deyərlər, girdabında olan vəzifəli şəxslər həmişə, necə deyərlər, sifarişi icra eləmək məcburiyyətində qalırlar, asılı olurlar və müstəqil qərar qəbul edə bilmirlər. Bu da hakimiyyətin maraqlarından irəli gəlir. Ona görə də bu sahədə islahatlar, necə deyərlər, formal xarakteri daşıyır, mahiyyət dəyişmir əslində. Görüntü dəyişir, amma mahiyyət dəyişmir.
Misal üçün, söz azadlığı haqda danışanlardan biri qeyd edir ki, söz azadlığı əslində ölkə rəhbərlərinə çox lazımdır, çox vacib bir məsələdir. Çünki məhz söz azadlığı nəticəsində ölkəni doğru, dürüst, düzgün idarə etmək mümkündür. Siz qeyd edirsiniz ki, belə vəziyyət siyasi hakimiyyətə sərfəlidir. Əslində mi belədir? Yəni, əslində mi sərfəlidir? Yoxsa onun nəticəsi heç də sərfəli görünmür?
Siz düzgün qeyd edirsiniz, amma o söz azadlığı ilə bağlı məsələ də söhbət normal şəraitdən, normal ölkələrdən,
normal siyasi münasibətlərin olduğu ölkələrdən gedir. Həqiqətən də söz azadlığı yaxud məhkəmələrin müstəqil olması tamamilə azad şəkildə ədalətli qərarların qəbul olduğu məhkəmələrin fəaliyyətinin mövcud olduğu ölkələrdə bunu söyləmək mümkündür. Bunu söyləmək mümkündür. Amma bu hökumətə kömək eləyir. Söz azadlığı əgər hansısa nöqsanları cəmiyyətdə ortaya çıxardırsa, jurnalist kütləvi informasiya vasitəsi, dövlət orqanları da, dövlətin başçısı da həmin kütləvi informasiya vasitəsinə belə deyək də minnətdarlıq hissi ilə belə nöqsanları aradan qaldırmağa həvəsli olmalıdırlar. Lakin bizim ölkə, mən hesab edirəm ki, demokratiyadan uzaq ölkədir, o normal siyasi münasibətlərin, sosial münasibətlərin, iqtisadi münasibətlərin olmadığı ölkədir. Belə ölkələrdə mən hesab edirəm ki, belə məsələlər söz azadlığı yaxud məhkəmələrin müstəqil ədalətli qərar qəbul etməsi, normal qanuna uyğun fəaliyyət göstərməsi hakimiyyətə sərf etmir.
Və o düzdürmü ki, məsələ ki, demokratiya məsələsi toxundunuz? Bir fikir də deyim və bunu da bitirək özün açığı. Hər zaman sizdən təsdiq istəyirəm, amma çox maraqlıdır sizin baxışlarınız bu məsələyə. Ki, demokratiyanın təminatında əsas başlıca amil, məsələ, məhkəmə sisteminin müstəqil qərar çıxartmaq imkanından yararlanmasıdır. Yəni,
təbii.
Məhkəmələrin heç bir məsələdən, heç bir amildən asılı olmayaraq ədalətli qərar çıxarması demokratik vəziyyəti çox qısa bir zamanda yarada bilər. O düzdür?
Təbii. Mən razıyam bu fikrinə.
Hətta cəmiyyət də buna hazır olmasa belə?
Cəmiyyət hazır, cəmiyyət yəqin
yoxsa
ki...
Yoxsa potensial hazırdır.
Mən hesab edirəm ki, əgər cəmiyyət buna tədricən gəlib çıxacaq.
Hə.
Özdə məhkəmələr bunu qısa müddətə, əgər siz dediyiniz kimi eləyə bilərsə, mən də razıyam. Məhkəmə, cəmiyyət də buna, necə deyərlər, müəyyən dövrdən sonra tədricən, bəlkə də sürətli, əgər siyasi hakimiyyətin iradəsi olsa, cəmiyyət də bu mərhəliyə qədər gəlib çıxa bilər.
Yəni, cəmiyyət alışan cəmiyyətdir.
Bəli, bəli.
Bəruz bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər bu üzə görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bəruz Kərimov, hüquqşünas studiyamızın qonağı idi. Biz yeni məhkəmə instansiyası barədə, inzibati məhkəmənin yaradılması barədə danışırdı və ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə sisteminin vəziyyəti barədə və problemlərin həlli haqda söhbət apardıq. Birazdan xəbərlər, növbəti saatda isə icazəli son zəng haqda danışacaq, artıq belə demək lazımdır. Yəni son zəngin icazəsiz və icazəli versiyaları da bugündən meydana çıxacaq. Necə? Birazdan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.